Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είμαι ο Γιάννης Παπαδόπουλος και αμέσως τώρα αρχίζει το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM. Μαζί μου η Ελισάβετ Σαλαμάρα. Οι σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους. Τραγωδία με 950 νεκρούς και εκατοντάδες τραυματίες στο Αφγανιστάν από σεισμό 6,1 ρίχτερ. Ισοπεδώθηκαν ολόκληρες περιοχές.
Στα 2 ευρώ η τιμή της αμόλυβδης βενζίνης με το Fuel Pass 2 ξεπέρασαν τις 670.000 οι αιτήσεις για την αναδρομική αποζημίωση του ηλεκτρικού ρεύματος.
Σεβασμό στην κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα της Ελλάδος θα ζητήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση από την Τουρκία σύμφωνα με το προσχέδιο συμπερασμάτων της Συνόδου Κορυφής.
Στη Ρώμη απόψε συναντώνται Ντράγκη Μητσοτάκη, τηλεφωνική επικοινωνία του Πρωθυπουργού με Ζελένσκι.
Ένα αγοράκι έφερε στη ζωή νεαρή πρόσφυγας ύστερα από επιχείρηση διάσωσης του λιμενικού στην νησίδα Μπαρμπαλιά στη Λέσβο.
Γνώριζε ο περίγυρος ότι η μητέρα κρατούσε φυλακισμένη επί 42 χρόνια την κόρη της στο σπίτι του στη Λάρισα. Γιατί σιωπούσαν?
Πάνω από 9 ώρες κατέθεται η Πισπυρίγκου στην Γαδά στο επίκεντρο όσα διαδραματίστηκαν την ημέρα του θανάτου της 6 μηνών Ήρυδας.
Το θέμα της ημέρας.
Αρχίζουμε το δελτίο μας με τον φωνικό σεισμό ο οποίος έπληξε το Αφγανιστάν προκαλώντας 100 νεκρούς. Ο αριθμός των θυμάτων μέχρι αυτή την ώρα προσεγγίζει τους 1000. Υπάρχουν φόβοι ότι θα αυξηθεί τις επόμενες ώρες ο απολογισμός. Είναι εκατοντάδες οι τραυματίες καθώς έχουν ισοπεδωθεί ολόκληρες περιοχές. Η Τζέννη Κρυθαρά θα μας ενημερώσει. Τζέννη.
Καλό μεσημέρι. Δυστυχώς ανεβαίνει συνεχώς ο αριθμός των νεκρών από τον φωνικό σεισμό που έγινε τις πρώτες πρωινές ώρες στο Αφγανιστάν, με αποτέλεσμα οι περισσότεροι να μην καταφέρουν να αντιδράσουν γιατί ήταν μέσα σπίτια τους και κοιμόντουσαν. Οι νεκροί έχουν ξεπεράσει τους 950 και οι τραυματίες τους 610. Σύμφωνα με τον τελευταίο επίσημο απολογισμό του αρμόδιου αξιωματούχου, όπως έχει γίνει γνωστό, χωριά ολόκληρα έχουν ισοπεδωθεί, ιδίως στις ανατολικές επαρχίες Ναγκαχάλ και Χόστ, ενώ συνεχίζεται η αποτίμηση των ζημιών, καθώς επίσης και οι προσπάθειες για ανέβρεση ζωντανών μέσα στα συντρίμια. Όπως έγινε γνωστό από τις εθνικές αρχές, ο σεισμός σημειώθηκε σε απόσταση περίπου 44 χιλιομέτρων από την ανατολική πόλη Χόστ, και έγινε αισθητός επίσης και στο Πακιστάν.
Μάλιστα.
Και στην Ινδία.
Σε ευχαριστούμε, Τζέννη. Ανάπτυξη της οικονομίας 3,5% για φέτος, αλλά και πληθωρισμός το 6,1% προβλέπει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Σε αυτή την δύσκολη για την οικονομία συγκυρία λοιπόν έρχεται μια σειρά από μέτρα, το Fuel Pass, το Power Pass και η επιδότηση των ηλεκτρικών συσκευών για να δώσουν μια ανακούφιση στο μέσο νοικοκυριό. Η Σύση Σταυροπυράκου είναι μαζί μας για να τα δούμε όλα αυτά.
Καλό μεσημέρι, Γιάννη. Να ξεκινήσουμε από την επιδότηση των καυσίμων. Πλέον έχουμε μια πλήρη εικόνα μετά την εξειδίκευση των μέτρων από το Οικονομικό Επιτελείο χθες το απόγευμα. Λοιπόν, να πούμε ότι για να επωφεληθεί κάποιος στον μέγιστο βαθμό από τη νέα επιδότηση, θα πρέπει αναγκαστικά να επιλέξει την άλλη, την ψηφιακή κάρτα, αντί την πίστοση του τραπεζικού του λογαριασμού. Αλλιώς θα απολέσει 15 ευρώ συνολικά ή περίπου το 15 με 25%. Της επιδότησης που θα
τώρα, για να τα πούμε πρακτικά, με την χρήση αυτού του μέτρου, αυτής της επιδότησης για τους δικαιούχους, η τιμή της βενζίνης το λίτρο πέφτει στα 2 ευρώ, ίσως και πέφτει, λίγο πιο κάτω, έτσι.
Πέφτει, αυτός είναι και ο στόχος, είναι να συγκρατηθεί η τιμή στα 2 ευρώ. Η επιδότηση για ένα αυτοκίνητο σε υπηρετική περιοχή για όσους χρησιμοποιήσουν κάρτα θα έρθει στα 80 ευρώ το τρίμηνο και σε 65 ευρώ μέσω τραπέζης. Για τις νησιωτικές περιοχές η αντίστοιχη επιδότηση ανέκτησε στα 100 ευρώ και σε 85 ευρώ χωρίς κάρτα. Και για τους οδιοκτήτες μοτοσυκλετών η επιδότηση στις υπηρετικές περιοχές με κάρτα είναι 60 και 45 ευρώ μέσω τραπέζης και στα νησιά σε 70 και 55 ευρώ αντίστοιχα.
Θα είναι περισσότεροι δικαιούχοι στο Fuel Pass 2 από το Fuel Pass 1 με βάση τα εισοδηματικά κριτήρια που τέθηκαν και καλό είναι να τα επαναλάβουμε.
Ακριβώς, Γιάννη. Τα εισοδηματικά κριτήρια είναι το βασικό κλειδί που θα ξεκλειδώσει τη νέα τρίμηνη επιδότηση. επιδότηση. Το βασικό είναι ότι το δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα ανέρχεται σε 30.000 ευρώ και προσαυξάνεται κατά 3.000 ευρώ για κάθε επιπλέον μέλος του νοικοκυριού και με όριο τα 45.000 ευρώ. Ένα ζευγάρι χωρίς παιδιά δικαιούται 33.000 ευρώ αντί 30.000 που ισχύει μέχρι σήμερα, ενώ με ένα παιδί το όριο διευρύνεται στα 36.000, με 2 στα 39, με 3 στα 42 και από 4 παιδιά και πάνω φτάνουμε στο πλαφόν των 45.000 ευρώ.
Να το ακούσουμε. Δεύτερο, ναι, ναι.
Να πούμε ποιο είναι το δεύτερο κλειδί για
να
την επιδότηση,
πούμε,
η οποία είναι πολύ σημαντικό για τους ακροατές μας, είναι ότι η επιδότηση θα δοθεί με βάση τις φορολογικές δηλώσεις του έτους 2021, Γιάννη. Αυτό σημαίνει ότι για να γίνει αίτηση στην πλατφόρμα του Fuel Pass περί τα τέλη Ιουλίου, θα πρέπει οπωσδήποτε να έχει προηγηθεί υποβολή της φορολογικής δήλωσης. Και αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό, γιατί μέχρι σήμερα έχουν επιβληθεί περίπου 3.200.000 δηλώσεις, δηλαδή εκκρεμεί υποβολή του 50% του συνόλου.
Άρα να το ακούσουν λοιπόν αυτό οι ακροατές μας, το είπε και η Σύση, πρέπει να υποβάλουν την δήλωση του φόρου εισοδήματος άμεσα προκειμένου να είναι δικαιούχοι της επιδότησης. Ακούμε το Γιάννη Οικονόμου, κυβερνητικό εκπρόσωπο, μίλησε στον τηλεοπτικό σταθμό Αντένα. Αμέσως μετά ακούμε τις εκτιμήσεις του Γιώργου Ασμάτογλου από τους πρατηριούχους καυσίμων Αττικής. Μίλησε στον Γιώργο Ψάλτη και την Πόπη Χατζηδημητρίου και δεν ήταν ευίωνη η πρόβλεψη που έκανε για το πού θα οδηγηθούν οι τιμές των καυσίμων.
Έχουμε τη συνέχιση του Fuel Pass, το οποίο θα παίρνει περισσότερους ανθρώπους μέχρι 45.000 ευρώ, ανάλογα και με την οικογενειακή κατάσταση, με τα προστατευόμενα μέλη, τα παιδιά κτλ. Και είναι ένα πρόγραμμα το οποίο είναι αρκετά αυξημένο σε σχέση με την πρώτη περίοδο. Για τα μηχανάκια είναι από 35 στα 60 ευρώ, για τα αυτοκίνητα από τα 45 στα 80 για 3 μήνες. Στα νησιά ακόμα πιο ενισχυμένο, φτάνει η ενίσχυση στα 100 ευρώ, στα 70 σε ό,τι αφορά τα μηχανάκια. Αναμένεται να πιάσει 3,1 εκατομμύρια ιδιοκτήτες αυτοκινήτων. Και αν κανείς κάνει το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει κάρτα αντί δηλαδή να επιλέξει να του πούν τα λεφτά στο τραπεζικό λογαριασμό, θα μπορεί να έχει και 15 ευρώ παραπάνω. Για τα μηχανάκια των 50 κυβικών θα υπάρξει διευκρινιστική και εδώ είμαστε. Τέτοιου είδους αδικίες, εάν εν πάση περιπτώσει υπάρχουν περιθώρια να ενταχθούν όλοι οι άνθρωποι, γιατί η πίεση είναι μεγάλη για όλους, να το διευρύνουμε παντού.
Το όποιο βοήθημα είναι καλώς δεχούμενο, έτσι. Περίπου για ένα αυτοκίνητο το οποίο κάνει δύο γεμίσματα, ένας που πάει στη δουλειά του και κάνει δύο γεμίσματα της τάξης των 40 λίτρων αναγέμισμα, δηλαδή 80 λίτρα το μήνα, δηλαδή 200 ευρώ το μήνα κάποιος που βάζει, το βοήθημα αυτό είναι περίπου 10%. Πάντοτε με την τιμή που έχουμε σήμερα. Αν αύριο αυξηθεί όπως έχει αυξηθεί το πετρέλαιο και αυτό το οποίο είπε η κυβέρνηση ότι θα διατηρήσει τα 12 λεπτά 15 με το ΦΠΑ του πετρελαίου κίνησης που έδωσε στην αρχή της περίοδου, το καιρό που την έδωσε αυτή την μείωση, το πετρέλαιο είχε μειωθεί στο 1 ευρώ και 75 λεπτά.
Και τώρα είναι 2.
Στα μεγάλα αστικά κέντρα και τώρα είναι 2,050. Άρα θα διατηρήσει αυτή την έκπτωση, η οποία σήμερα θα διατηρήσει στα μεγάλα αστικά κέντρα τη χαμηλότερη τιμή 2,050.
Και την ίδια ώρα φαίνεται ότι είναι αμείωτο το ενδιαφέρον των δικαιούχων για την άλλη πλατφόρμα αυτή που αφορά την αναδρομική αποζημίωση του ηλεκτρικού ρεύματος. Έχουν ξεπεράσει τις 670.000 οι αιτήσεις. Πάμε στην Κασιανή Βραχά που έχει περισσότερα στοιχεία.
Έτσι είναι, Ελισάβετ, με γρήγορους ρυθμούς κινείται η υποβολή αιτήσεων στο Power Pass, καθώς έχουν ξεπεράσει τις 670.000, όπως είπες και εσύ. Σήμερα Τετάρτη η αίτηση μπορούν να κάνουν οι πολίτες που το άφημί τους τελειώνει σε 1, 2, 3, 4, 5 και 6. Να υπενθυμίσουμε ότι η αποζημίωση αφορά λογαριασμούς ρεύματος πρώτης κατοικίας ή φοιτητικής στέγης εντός Ελλάδας που εκδόθηκαν από την 1η Δεκεμβρίου του 2021 μέχρι και τις 31 Μαΐου του 2022. Το ποσοστό της αποζημίωσης ανέρχεται στο 60% της αύξησης της τιμής του ρεύματος και ανάλογα με το ύψος των λογαριασμών μπορεί να ανέλθει μέχρι και το ποσό των 600 ευρώ.
Τώρα να δούμε πρακτικά ποια είναι τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσει κάποιος Κασιανή.
Η διαδικασία της υποβολής, Ελισάβετ, θα διαρκέσει μέχρι και τις 30 Ιουνίου. Η λειτουργία της πλατφόρμας είναι ιδιαίτερα απλή, καθώς χρειάζεται μόνο κωδική από το TaxisNet του κάθε πολίτη και το IBAN του λογαριασμού στο οποίο επιθυμεί να επιστωθεί η αποζημίωση. Όλα τα υπόλοιπα στοιχεία αντλούνται αυτόματα μέσω της ψηφιακής πύλης. Μέσα στο πρώτο 15ήμερο του Ιουλίου είναι ο στόχος να καταβληθούν οι πρώτες αποζημιώσεις, δήλωσε στην εκπομπή των Άκη Παυλόπουλου και Μάνου Νιφλή, ο Γενικός Γραμματέας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης, Δημοσθένης Αναγνωστόπουλος.
Σε αντίθεση με άλλες περιπτώσεις όπου η εφαρμογή κάνει κατευθείαν τον υπολογισμό όλων των στοιχείων, εδώ θα πρέπει στην πρώτη φάση να συλλεγούν όλες οι αιτήσεις των πολιτών και συνεχεία, αφού λήξει αυτή η περίοδος της 30 Ιουνίου μέχρι τέλος του μήνα, να γίνει η επεξεργασία των δηλώσεων και μέσα στο πρώτο 15ήμερο του Ιουλίου, το συντομότερο δηλαδή δυνατό, να γίνει η πίστοση των ποσών στους λογαριασμούς των δικαιωμάτων. Γι' αυτό και τρέχει γρήγορα η διαδικασία αυτή, έτσι ώστε το συντομότερο να μπορούν να πιστωθούν τα χρήματα αυτά στους λογαριασμούς των πολιτών. Αυτό θέλουμε.
Και φυσικά, Κασιανή, έχουμε και την πλατφόρμα της αντικατάστασης ηλεκτρικών συσκευών. Εδώ αναμένεται μέσα στον Αύγουστο περίπου να αρχίσει η δυνατότητα εξαργύρωσης των κουπονιών.
Αδύνατο θα είναι, Ελισάβετ, να εξαργυρώσουν οι πολίτες τα κουπόνια για την αντικατάσταση των συσκευών πριν τον Αύγουστο, καθώς η πλατφόρμα θα κλείσει στις 5 Ιουλίου και τα πρώτα κουπόνια θα είναι διαθέσιμα 3 εβδομάδες μετά. Μάλιστα, η προθεσμία για την αγορά της συσκευής λήγει στις 16 Σεπτεμβρίου. Δεδομένου ότι περισσότεροι πολίτες τον Αύγουστο βρίσκονται σε διακοπές, θα πρέπει να βιαστούν να κάνουν τις αγορές τους ώστε να μην χάσουν το κουπόνι. Ταυτόχρονα, έως στις 30 Σεπτεμβρίου θα πρέπει να έχουν παραδοθεί και οι παλιές ηλεκτρικές συσκευές. Σημαντικό είναι να αναφέρουμε πως αν οι πολίτες επιλέξουν το ποσό που δεν καλύπτει η επιδότηση να το πληρώσουν σε δόσεις, θα πρέπει να υποστούν την πολιτική επιτοκίων του εκάστοτε καταστήματος. Να διευκρινίσουμε ότι οι δικαιούχοι είναι όλοι οι πολίτες και ο καθένας μπορεί να κάνει μία αίτηση για μία κατοικία. Κάθε αίτηση μπορεί να περιλαμβάνει μία με τρεις συσκευές, έως δύο κλιματιστικά, ένα ψυγείο και έναν καταψύκτη. Η υποβολή δηλώσεων, Ελισάβετ, στην πλατφόρμα αλλάζωσυσκευή.gov.gr έχει ξεκινήσει από χθες. Ενώ σήμερα Τετάρτη μπορούν να υποβάλουν αίτηση οι πολίτες που το άφημί τους τελειώνει σε 1, 2, 3 και 4.
Τις ενθαρρυντικές προοπτικές του τουρισμού στη χώρα μας, τον οποίο μάλιστα χαρακτήρισε πολυεπίπεδο μοχλό ανάπτυξης, επεσήμανε ο Πρωθυπουργός σε ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Τουριστικών Επιχειρήσεων. Ας ακούσουμε τι είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
Η επιχειρηματική βιωσιμότητα όμως συνεπάγεται και την κοινωνική βιωσιμότητα. Και καθώς η έλλειψη προσωπικού στον κλάδο γίνεται απειλητική, απαιτεί νέους τρόπους προσέγγισης, με την επιμήχυνση για παράδειγμα της τουριστικής περιόδου, με ειδικές συμφωνίες για απασχόληση εργαζομένων από το εξωτερικό, αλλά και με τη σύνδεση του τουρισμού με άλλες δραστηριότητες από το φθινόπωρο και μετά. Απαιτεί όμως επένδυση και στον ανθρώπινο παράγοντα. Γιατί ο τουρισμός πρέπει να είναι ελκυστικός όχι μόνο στους επισκέπτες, αλλά και σε όσους εργάζονται σε αυτόν. Κάτι που παραπέμπει σε καλύτερους μισθούς και όρους εργασίας.
Σεβασμό στην κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα της Ελλάδος αναμένεται να ζητήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση από την Άγκυρα σύμφωνα με το προσχέδιο συμπερασμάτων της επικείμενης συνόδου κορυφής. Στη Ρώμη απόψε συναντώνται Κυριάκος Μητσοτάκης και Μάριο Ντράγκη προκειμένου να συντονίσουν τις ενέργειες και τις πρωτοβουλίες τους στην νότιο-ανατολική Μεσόγειο σε μια ιδιαίτερης ρευστότητας περίοδο όπως αυτή που διανύουμε. Ο Βαγγέλης Αρετέος θα μας ενημερώσει τώρα αναλυτικά. Βαγγέλη.
Σύμφωνα με το προσχέδιο των συμπερασμάτων που διέρευσε στον Ευρωπαϊκό Ιστότοπο Euractiv, η Ευρωπαϊκή Ένωση αναμένεται να χαρακτηρίσει ως βαθιά ανησυχητική όλες αυτές τις επανειλημμένες αναφορές της Άγκυρας και τις ενέργειές της και την καλή να σέβεται τα κυριαρχικά δικαιώματα και την εδαφική ακυρότητα όλων των χρωμελών και παραπέμπει σε παρόμοια συμπεράσματα προηγούμενων συνόδων κορυφής. Αυτό φαίνεται ότι θα είναι και το τελικό κείμενο, δεν αναμένονται αλλαγές, ωστόσο δεν βλέπουμε κάποια ουσιαστική και μεγάλη διαφορά σε σχέση με συμπεράσματα της προηγούμενης περίοδου, οπότε κάθε φορά που υπήρχε μια ένταση με την Τουρκία υπήρχαν τέτοιου είδους συμπεράσματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θεωρείται ότι είναι πια δυστυχώς ένα είδος ρουτίνας.
Ρουτίνας και χωρίς ουσία. Βέβαια, βλέπουμε μια κινητικότητα. Για παράδειγμα, ο Μάνφρεντ Βέρμπερ, ο οποίος είπε ότι το Συμβούλιο πρέπει να εξετάσει το ενδεχόμενο εμπάργκο στις πώλησεις όπλων στην Τουρκία. Αλλά
ο κύριος Βέμπερ, που είναι ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, του μεγαλύτερου δηλαδή κόμματος στο Ευρωκοινοβούλιο, είπε ότι είναι πολύ προκλητικό εκ μέρους της Άγκυρας να απειλεί την Ελλάδα και κάλεσε το Συμβούλιο να επανεξετάσει το θέμα του εμπάργου όπλων. Είναι θέσεις που έχει επανειλημμένως εκφράσει ο κύριος Βέμπερ και που τουλάχιστον προς το παρόν δεν φαίνεται να αποτυπώνονται στις ευρύτερες πολιτικές των Ευρωπαίων. Τώρα,
στην πράξη εννοείς, σωστά.
Στην πράξη.
Βαγγέλη, έχουμε σήμερα στη Ρώμη ένα ραντεβού με ιδιαίτερη βαρύτητα, Μητσοτάκης Ντράγκη, ενώ ο Πρωθυπουργός μίλησε τηλεφωνικά και με τον Ζελένσκι, καταλαβαίνουμε, για να τον διαβεβαιώσει για αυτό που και δημοσίως έχει πει η χώρα μας, ότι είναι υπέρ της ένταξης της Ουκρανίας στο μέλλον στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συναντηθεί το απόγευμα με τον Μάριο Ντράγκη στη Ρώμη. Είναι πράγματι μια σημαντική συνάντηση, διότι ο Έλληνας Πρωθυπουργός αναμένεται να ζητήσει τη στήριξη του Ιταλού ομολόγου του για τα θέματα, για τα θέματα που αφορούν τα ελληνοτουρκικά. Και να σημειώσουμε εδώ ότι η Ιταλία παίζει ένα πολύ σημαντικό ρόλο, διότι διατηρεί ακόμα πολύ καλές σχέσεις με την Άγκυρα και είναι και μια χώρα η οποία...
Όχι μόνο αυτό, έχει πάρει και το μέρος της Άγκυρας και στη Λιβύη και σε άλλα μέτωπα και έχει σημασία να δούμε αν θα αλλάξει αυτή τη στάση της και θα την κάνει πιο φιλοευρωπαϊκή ως προς την αντιμετώπιση της Τουρκίας.
Ακριβώς. Τώρα όσον αφορά την συνομιλία που είχε ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τον πρόεδρο Ζελένσκι, έρχεται σε αυτή την συγκυρία που θα απασχολήσει και την αυριανή σύνοδο, που αφορά το φλέγον θέμα της υποψηφιότητας της Ουκρανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι κάτι το οποίο η Ελλάδα έχει επανειλημμένο στηρίξει. Υπάρχει και θετική γνωμοδότηση εκ μέρους της Κομισιόν, η οποία δημοσιεύτηκε πριν από μια εβδομάδα.
Θετική γνωμοδότηση, βέβαια, για να ξεκινήσουν ενταξιακές διαπραγματεύσεις. Για να μην το συγχαίουν οι ακροατές μας, από τη στιγμή που ξεκινούν μέχρι ότου τελεσφορήσουν και γίνει μια χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μπορεί να περάσουν και δεκαετίες.
Ακριβώς, και αυτό είναι το μήνυμα που έχει δώσει επανειλημμένος και η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι ηγέτες Ένωσης προς το Κιέβο, ότι ακόμα και αν, όπως όλα δείχνουν έτσι θα γίνει, γίνει δεκτή η υποψηφιότητά της, όλη η διαδικασία θα διαρκέσει χρόνια. Είναι κάτι το οποίο προκαλεί δυσφορία ακόμα στο Κίεβο, διότι επανειλημμένος και ο ίδιος ο πρόεδρος Ζελένσκι και άλλοι αξιωματούχοι έχουν ζητήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση να γίνει μια ειδική διαδικασία με πολύ μεγάλη ταχύτητα, κάτι που οι Ευρωπαίοι το έχουν εντελώς αποκλείσει.
Τώρα την ίδια ώρα τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης φαίνεται ότι ρίχνουν λάδι στη φωτιά, καθώς προαναγγέλουν έρευνες και γεωτρήσεις στην Ανατολική Μεσόγειο. Ειδικότερα, όπως αναφέρουν μέσα ενημέρωσης, το νέο γεωτρύπανο Αμπντούλ Χαμίτ Χάν θα ξεκινήσει το ταξίδι του στις 15 Ιουλίου. Πάμε να συνδεθούμε με τη Βάνα Στέλου στην Κωνσταντινούπολη, που έχει περισσότερες πληροφορίες.
Καλό μεσημέρι, Ελισάβετ. Θα ξεκινήσουμε από μια άλλη προβολή τουρκικού πρακτορείου Ανατολή, το τουρκικού πρακτορείου ειδήσεων, και είναι αυτό που ανέφερε στο πλαίσιο του καθημερινού πλέον παροξισμού των τουρκικών μέσων, το κρατικό πρακτορείο Ανατολή και το κρατικό κανάλι ΤΡΤ στοχοποίησαν σήμερα την Τζέριμο, αναφέροντας ότι το νησί είναι τουρκικό. Και πιο συγκεκριμένα στην ιστοσελίδα του, το τουρκικό κανάλι ΤΡΤ αναφέρει αυτό που είπαμε, ότι η Τζέριμος είναι τουρκική. Τώρα, το κρατικό πρακτορείο Ανατολή πρόβαλε βίντεο και φωτογραφίες με χαρακτηριστικά σχόλια δημοσιογράφου ότι η Τζέριμος βρίσκεται σε απόσταση 8 χιλιόμετρων νοτιοδυτικά της Αλικαρνασσού. Σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο, εδώ απαγορεύεται να υπάρχουν ελληνικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις, προβάλλοντας μάλιστα στο βίντεο τις δυνάμεις πυροβολικού που βρίσκονται δίπλα από την ελληνική σημαία. Υπάρχουν, όπως είπε ο δημοσιογράφος, ελικοδρόμιο, 4 κτίρια και παρατηρητήριο. Και καταλήγει το βίντεο ότι η ένταση αυξήθηκε με την επίσκεψη του Έλληνα Πρωθυπουργού Μητσοτάκη στο συγκεκριμένο νησί. Και
φαίνεται ότι κατασκοπεύει πλήρως το νησί. Έχει πλήρες φωτορεπορτάζ, έχει σημειωμένα σημεία που θεωρεί ότι υπάρχουν εγκαταστάσεις. Ναι, στοχοποίησε το νησί ακριβώς.
Και αυτό που είπες στην αρχή, ότι σήμερα πάλι τα τουρκικά μέσα, μιλώντας για πολλωστή φορά για τη γαλάζια πατρίδα, προανήγγειλαν την έξοδο του τέταρτου γεωτρύπανου της Τουρκίας, το Αμπντούλ Χαμίτ Χάν, 7ης γενιάς, δυνατότητας γεωτρήσεων, όπως ανέφεραν, 12.000 μέτρων. Και πιο συγκεκριμένα, το πλοίο αναμένεται στις 15 Ιουλίου να αγκυροβολήσει στην Ανατολική Μεσόγειο.
Ακούμε τον Κωνσταντίνο Φίλη, καθηγητή διεθνών σχέσεων, μίλησε στην εκπομπή του Ακή Παυλόπουλου και του Μανου Νίφλη.
Πρέπει να φιλτράρουμε τις πληροφορίες που μας περιέρχονται από την πλευρά της Τουρκίας. Πρέπει να έχουμε μια, θα έλεγα, αίσθηση της κατάστασης, να μην υπερτιμούμε και να μην υποτιμούμε όσα ακούγονται και όσα οι Τούρκοι θέλουν με τεχνητό τρόπο να μας περάσουν. Του Ερντογάν του αρέσει να τσακώνεται. Από χαρακτήρα. Θα έλεγα μάλιστα ότι συνήθως επιλέγει την ένταση γιατί τροφοδοτείται από αυτή. Στην Σύνοδο Κορυφής, εφόσον δεν έχει επιληθεί το ζήτημα Σουηδίας και Φιλανδίας, θα είναι σε δύσκολη θέση. Δεν θα είναι σε απελπιστική θέση όπως κάποιοι το εμφανίζουν. Ούτε θα είναι στη γωνία. Γιατί βλέπουμε ότι όλες αυτές τις εβδομάδες περισσότερο προσπαθούν από το ΝΑΤΟ, ειδικότερα δε ο Στόλτεμπεργκ, ο οποίος είναι προφανώς μια προσωπικότητα πάρα πολύ προβληματική, αλλά καταλαβαίνετε ότι δεν λειτουργεί μόνος του, εκπροσωπεί συγκεκριμένες χώρες, έτσι. Πολλό δε μάλλον τις ΗΠΑ. Άρα βλέπουμε ότι ο Στόλτεμπεργκ την Τουρκία τη χαϊδεύει. Βλέπουμε ότι άλλες χώρες μπορεί να μην τη χαϊδεύουν, αλλά προσπαθούν με κάποιον τρόπο να την κατευνάσουν.
Δεν υπάρχει πιο αποστομωτική απάντηση στους τουρκικούς εξωφρενικούς ισχυρισμούς ότι δήθεν οι ελληνικές αρχές πνίγουν μετανάστες στο Αιγαίο από αυτό που συνέβη σήμερα ανοιχτά της Λέσβου. Τι συνέβη? Ένα υγιέστατο αγοράκι έφερε στη ζωή μια νεαρή πρόσφυγα στην νησίδα Μπαρμπαλιάς ανοιχτά της Μυτιλίνης, χάρη στις προσπάθειες των γυναικών και των ανδρών του λιμενικού σώματος και των διασωστών του ΕΚΑΒ. Η γέννηση του βρέφους ήταν επεισοδιακή. Η ετοιμόγενη γυναίκα ήταν σε μια βάρκα μαζί με άλλα 29 άτομα που ξεκίνησαν ξημερώματα από τα παράλια της Τουρκίας, και ο Θεοδόσης Πάνου θα μας πει πώς εξελίχθηκαν από εκεί και πέρα τα πράγματα. Θεοδός.
Γιάννη, κυρίες και κύριοι, αν μη τι άλλο, όπως το πες και εσύ, αποστομωτική είναι η απάντηση που έδωσαν οι ελληνικές αρχές στις fake κατηγορίες που εξαπολύει η Τουρκία. Και αυτό δεν είναι άλλο από την διάσωση των 29 μεταναστών, οι περισσότεροι από την Αφρική και κυρίως της μητέρας και του νεογέννητου βρέφους. Ένα βρέφος το οποίο είδε το φως της ζωής απάνω σε μία βραχονισίδα. Απάνω σε μία βραχονισίδα, καθώς η βάρκα, η σάπια ουσιαστικά βάρκα, στην οποία τους είχαν τοποθετήσει, τους είχαν βάλει οι διακινητές από την Τουρκία, βούλιαξε στα νερά του Αιγαίου και βρήκαν καταφύγιο στην βραχονισίδα Μπαρμπαλιά, δίπλα ακριβώς από τη Λέσβο. Αυτό είναι και που τους έσωσε, διότι άμεσα ειδοποιήθηκε το ελληνικό λιμενικό, έφτασαν πάρα πολύ γρήγορα στο σημείο, χωρίς όμως οι άνδρες του λιμενικού και οι γυναίκες του λιμενικού να γνωρίζουν τι θα συναντήσουν μπροστά τους. Φανταστείτε την έκπληξή τους όταν είδαν την γυναίκα να κρατάει το βρέφος, τον εγγέννητο βρέφος στην αγκαλιά της. Είχε κοπεί ακόμα ο Πάλιος Λόρος. Αμέσως βέβαια μεταφέρθηκε γιατρός στην βραχονισίδα, φρόντισε την γυναίκα από την Αφρική και βεβαίως και το βρέφος. Νοσηλεύονται και οι δύο σε πάρα πολύ καλή κατάσταση, υγιέστατη, στο νοσοκομείο της Μυτιλίνης μετά την μεγάλη επιχείρηση που πραγματοποίησε το ελληνικό σώμα του λιμενικού για να μεταφέρει τους μετανάστες, 24 άντρες, οι υπόλοιπες γυναίκες, να τους μεταφέρει στην Μυτιλίνη και βεβαίως να τους φροντίσει, και κυρίως το παιδί με την μητέρα με το νεογέννητο βρέφος της.
Μπορεί ο Πρωθυπουργός σε κάθε του δημόσια τοποθέτηση να επαναλαμβάνει πως στόχος του είναι να εξαντλήσει τη τετραετία, όμως το τελευταίο διάστημα σε κάθε παρέμβασή του φροντίζει να αναφέρει στο λόγο του και ένα εμφατικό «αλλά» που φαίνεται να φουντώνει τα σενάρια περί πρόωρων εκλογών και ήδη να συζητώνται στα κομματικά επιτελεία και πιθανές ημερομηνίες για τη διεξαγωγή τους. Ο Γιώργος Ιαδήμας θα μας ενημερώσει. Γιώργο.
Ακριβώς, Γιάννη, καλό μεσημέρι. Ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει τονίσει με έμφαση ότι θέλει να ολοκληρώσει την τετραετία. Είναι υπέρμαχος να συμπληρώνουν οι κυβερνήσεις την τετραετία. Από εκεί και πέρα όμως, αν είμαστε σε ένα τοξικό κλίμα, αν υπάρχει επικρατήσει ακραία πόλωση, και ο ίδιος έχει πει ότι εκεί πέρα μπορούν να υπάρχουν διαφορετικές συνθήκες, ακόμα και για πρόωρες κάλπες. Το είχε πει άλλωστε πριν μια εβδομάδα περίπου, ότι θα υπήρχαν κάποιοι λόγοι, αλλά περισσότεροι βέβαια να πάει στο τέλος της τετραετίας. Η αλήθεια πάντως είναι, Γιάννη, και αυτή είναι η πραγματικότητα, από τον Ιούλιο και μετά η κυβέρνηση μπαίνει στο τέταρτο έτος και ήδη στα κομματικά επιτελεία, σε όλα τα κομματικά επιτελεία, κυκλώνουν ημερομηνίες με πιθανά Σαββατοκύριακα Κυριακές, ειδικά μέσα στο Σεπτέμβριο και την 1η του Οκτωβρίου. Από 18 Σεπτεμβρίου και μετά, πολλοί είναι αυτοί που υποστηρίζουν ότι θα μπορούσαν να στηθούν πρόωρες κάλπες, αν τελικά επιλέξει ο Κυριάκος Μητσοτάκης η κυβέρνηση τις πρόωρες κάλπες.
Την απόφαση του πότε εκτιμάς ότι θα τη λάβει?
Ναι, ακριβώς εκεί θα πήγαινα. Mm-hmm. Ακριβώς εκεί. Ο Αύγουστος, ειδικά από το 15 Αύγουστο και μετά, είναι ο κρίσιμος μήνας. Ο φετινός Αύγουστος είναι ο κρίσιμος μήνας για το πότε θα μπορούσαν να στηθούν κάλπες. Και αυτό έχει να κάνει βέβαια, αν και ευχή όλων είναι βέβαια, Γιάννη, να έχουμε ένα ήρεμο καλοκαίρι.
Αφενός ήρεμο καλοκαίρι, αφετέρου να έχει πάει καλά και ο τουρισμός, που όλα δείχνουν ότι θα πάει καλά φέτος.
Ακριβώς, γι' αυτό ήμουν στο πρώτο.
Σε ευχαριστώ, Γιώργο. Πάμε τώρα στο Φίβο Κλαβδιανό. Καθώς το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών αναφέρθηκε κατά την εισήγησή του στην πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ ο Αλέξης Τσίπρας, κάνοντας λόγο για συσσωρευμένα διέξοδα τα οποία έχει δημιουργήσει η κυβέρνηση, να ακούσουμε τι είπε ο κύριος Τσίπρας από το βήμα του ΣΕΤΕ για το ενδεχόμενο διεξαγωγής πρόωρων εκλογών, αλλά και για το μετεκλογικό τοπίο. Αμέσως μετά ο Φίβος Κλαδιανός θα μας δώσει το ρεπορτάζ και τις εκτιμήσεις της Κουμουνδούρου για το θέμα αυτό.
Ένας πρωθυπουργός αποφασίζει να πάει σε πρόωρες εκλογές για δύο λόγους. Είτε όταν είναι απολύτως βέβαιος ότι θα κερδίσει, είτε όταν είναι απολύτως βέβαιος ότι αυτό που έρχεται δεν μπορεί να το διαχειριστεί και άρα αποφασίζει με τον ένα τον άλλο τρόπο, εντός εισαγωγικών το βάζω, να αποδράσει, να βγάλει από τα χέρια του την καυτή πατάτα. Αν κάποιοι συμβουλεύουν τον κύριο Μητσοτάκη ότι μπορεί να κερδίσει τις εκλογές με βεβαιότητα, νομίζω ότι έχει πάρα πολύ ανόητους συμβούλους. Διότι το μεγάλο θέμα συζήτησης το βράδυ των εκλογών, και εδώ που ξαναβάλω ένα στοίχημα, θα είναι πόσο έξω έχουν πέσει όλες οι προβλέψεις. Δεν πιστεύω ότι οι δύο βασικοί πόλοι του πολιτικού συστήματος οφείλουν να συνεργαστούν. Αυτό ίσως σε πολύ έκτακτες συνθήκες εθνικής ανάγκης. Δεν είναι ομαλό, δεν είναι φυσιολογικό, δεν είναι υγιές. Αλλά είναι απολύτως υγιές ο έκαστος εκ των δύο πόλων με άλλες δυνάμεις σε μια προγραμματική βάση να συγκροτούν ένα πρόγραμμα τετραετίας και μια κυβέρνηση σταθερότητας. Η απεύθυνσή μας λοιπόν γίνεται στις προοδευτικές δυνάμεις, όσες αυτοαποκαλούνται προοδευτικές δυνάμεις στο πολιτικό σύστημα.
Λοιπόν, Φίβο, για πότε ετοιμάζονται στην Κουμουνδούρου?
Ναι, πριν πάμε σε αυτό, να κλείσω τη φράση που, με την οποία έκλεισε το ρεπορτάζ, το ηχητικό του κ. Τσίπρα. Mm-hmm. Ή προσέθεσε, είναι μια προφανής αιχμή για το κίνημα αλλαγής, ότι θα πρέπει οι προοδευτικές δυνάμεις, που αυτοποκαλούνται μάλλον ως προοδευτικές, να απαντήσουν κάποια στιγμή πρώτο αν θέλουν να συμμετέχουν σε ένα κυβερνητικό σχήμα και δεύτερον να δείξουν σε ποια κατεύθυνση θέλουν μια κυβέρνηση στη βάση προγραμματικών συγκλήσεων. Και μάλιστα ο κύριος Τσίπρας το τόνισε, αυτό είναι χαρακτηριστικό. Τώρα, δεν έχουν συγκεκριμένη ημερομηνία στο ΣΥΡΙΖΑ, πιστεύουν όμως ότι το συντομότερο δυνατό, θεωρούν ότι το πιθανότερο είναι να αποφασιστεί την πρώτη εβδομάδα μετά το 30 Αύγουστο. Και ότι ο Πρωθυπουργός θα προσπαθήσει να γίνει όσο γίνεται νωρίτερα μέσα στο Σεπτέμβριο, το πολύ αρχές Οκτωβρίου. Ο κύριος Τσίπρας.
Πάντως καταλαβαίνουμε ότι ούτε από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ είναι απολύτως έτοιμοι για τις πρόωρες εκλογές, ως προς το σκέλος τουλάχιστον της συγκρότησης αυτού του δημοκρατικού μετόπου. Διότι ακόμα καλεί τον κύριο Ανδρουλάκη να ξεκαθαρίσει τη θέση του, θέλω να πω ότι και εκεί υπάρχει μια ασάφεια και ρευστότητα.
Όσο καιρό και να περνούσε, δεν μπορεί να υποχρεώσει τον κύριο Ανδρουλάκη και τον να συνεργαστούν. Έχει απευθύνει την πρόταση αυτή η συγκυβέρνηση σε προοδευτική κατεύθυνση εδώ και πάρα πολλούς μήνες. Επομένως, οι εξελίξεις που θα πυροδοτήσουν το τι ακριβώς θα συμβεί σε αυτή την προοπτική.
Και κυρίως η ψήφος των πολιτών, πώς θα κατευθυνθεί.
Ναι, εκλογές, ακριβώς. Τώρα, να πούμε ότι σήκωσε το γάντι για το κλίμα συνεννόησης και όχι κλίμα τοξικότητας ο κύριος Τσίπρας και ζήτησε από την κυβέρνηση και τον Πρωθυπουργό, αν όντως επιθυμεί κάτι τέτοιο, να ανακοινώσει τέσσερις όρους. Να ανακοινώσει από τώρα την ημερομηνία των εκλογών μέσα το Σεπτέμβριο και να μην πετάει την ευθύνη στον ΣΥΡΙΖΑ για τη δική της επιλογή, να μην προσπαθήσει να βγάλει εντός εισαγωγικών και άλλον ένα χειμώνα με τεράστιο πληθωρισμό. Δεύτερον, να ορίσει από τώρα υπηρεσιακό υπουργό εσωτερικών προκειμένου να πάει ομαλά η χώρα στην πορεία προς εκλογές. Τρίτον, να υπάρξει διαρκή συνεδρία του Εθνικού Συμβουλίου Εξωτερικής Πολιτικής στη σκιά αυτών των πολύ δύσκολων θεμάτων που έχουν δημιουργηθεί με την Τουρκία. Και τέταρτον, να συσταθεί άμεσα αρμόδια διακομματική επιτροπή σχετικά με τους κανόνες ισότιμης προβολής των κομμάτων. Να πούμε και πολύ σύντομα ότι ακόμη πληροφορίες, ο κ. Δημήτρης Τιανακόπουλος ορίστηκε επικεφαλής της Επιτροπής Προγράμματος με ορίζοντα τη ΔΕΔ και η κ. Νίκος Πίστης, Γιάννης Ραγκούσης, Νίκος Παπάς και Βλήδης Τσακαλώτος, Επιτροπή Πολιτικού Συνδυασμού. Ουσιαστικά πρόκειται για μια επέκταση της πολιτικής γραμματείας.
Ο κ. Τσακαλώτος, ο οποίος είπε ότι καλό θα ήταν να τα ξαναβρει ο ΣΥΡΙΖΑ με τον Γιάννη Βαρουφάκη.
Ναι, είναι εξάλλου η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ είναι προς όλα τα κόμματα του Προοδευτικού Τόξου και του ΚΚΕ.
Να ακούσουμε τι είπε ο Κυριάκος Βελόπουλος, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, και εκείνος προέβλεψε πρόωρες εκλογές. Μάλιστα, είπε ακόμη και πριν από το Σεπτέμβριο ότι ενδέχεται να γίνουν.
52 μέρες χρειάζονται για την επόμενη εκλογική αναμέτρηση. Για να συμπληρωθεί το συνταγματικό, αν θέλετε, χρονικό περιθώριο. Αν τις κάνει 2 Οκτωβρίου, πηγαίνουμε αρχές Δεκεμβρίου. Έρχονται τιμολόγια Νοεμβρίου φυσικού αερίου. Να. Και καυσίμων από τις 10 Οκτωβρίου και μετά 15 που ξεκινάει το πετρέλαιο. Δεν βλέπω να βολεύεται η κυβέρνηση, γιατί η επιλογή της δεν είναι επιλογή.
Θα κάνει, Σεπτέμβριο.
Φοβάμαι ότι θα πάει πιο νωρίς.
Για το θέμα διασταύρωσαν τις απόψεις τους στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου με την Κάτια Μακρύ, ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας Παύλος Μαρινάκης, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Κώστας Ζαχαριάδης και η βουλευτής του Κομμουνιστικού Κόμματος Λιάνα Κανέλη.
Δεν θα μπορούσαμε ποτέ να συζητήσουμε μια οποιαδήποτε συνεργασία με τον ΣΥΡΙΖΑ.
Θα μπορούσατε όμως να συζητήσετε, κύριε Μαρινάκη, γραμματέα, με τις άλλες πολιτικές δυνάμεις. Για παράδειγμα, με το κίνημα αλλαγής.
Η μόνη νομίζω συζήτηση που θα μπορούσε να γίνει θεωρητικά, όπως είπατε, είναι με άλλες πολιτικές δυνάμεις, προκειμένου να μιλήσουμε για το κίνημα αλλαγής. Ο νέος πρόεδρος του κίνηματος αλλαγής, ο κ. Ανδρουλάκης, έχει πει κάτι το οποίο για μένα δεν έχει προηγούμενο μεταπολιτευτικά, ότι δεν θα χαρίσει πρωθυπουργικές καρέκλες είτε στον κύριο Μητσοτάκη είτε στον κύριο Τσίπρα. Δηλαδή, τι λέει, ότι δεν θα επιλέξει ο ελληνικός λαός τον πρωθυπουργό που θέλει να έχει, αλλά θα επιλεγεί μέσα από συμφωνίες οι οποίες θα γίνουν σε κάποιες κλειστές πόρτες.
Από τον κύριο Μητσοτάκη σε θέματα πολιτικής ευθύτητας και ειλικρίνειας πολύ λίγα πράγματα μπορείς να περιμένεις. Θυμάστε κανέναν πρωθυπουργό στη μεταπολίτευση ο οποίος επικαλέστηκε ως δικαιολογία εκλογών το ότι ο πολιτικός μου αντίπαλος κατά την άποψή μου είναι τοξικός? Αυτό δεν το έκανε ποτέ κανείς. Το Σύνταγμά μας λέει πάρα πολύ συγκεκριμένα πράγματα για το λόγο για τον οποίο οδηγείται μια χώρα σε εκλογές. Δεν λέει πουθενά ότι κάθομαι στο μαξί μου, σταθμίζω μετρήσεις, δημοσκοπήσεις, φίλους, γνωστούς, πότε μην εισηγούνται. Έχουν διαλυθεί όλα τα υπουργεία.
Μπορεί να προκύψει κάποιο κυβερνητικό σχήμα από την κάλπη της απλής αναλογικής.
Άμα να το φτιάξουν. Θα δεις και τον Ανδρουλάκη να πηγαίνει το 4, μπορεί να δεις και ακόμα και οι Σιριζέους να πάνε. Το έχουμε ξαναδεί το έργο. Δεν νομίζω ότι υπάρχει τουλάχιστον άνθρωπος που έχει ακούσει έστω και μια φορά το κουκουέ ως προφήτη. Γιατί όταν τα έλεγε το κουκουέ τότε, και έλεγε θα δούμε μεγάλο συνασπισμό, Πασόκ και Νέες Δημοκρατίες. Μας λέγατε παλαβούς. Λοιπόν, και όμως ήρθε. Μετά ποιος περίμενε το Γενάρη ότι θα κέρδιζε ο ΣΥΡΙΖΑ και θα αγκαλιαζόταν και θα φιλιότανε στα προπήλαια με τον Καμένο? Ούτε στο τρονότερο των ομήρων. Και εμείς φωνάζαμε και λέγαμε, μα γίνονται τα πράγματα, θα γίνουν όλα.
Μείνετε μαζί μας σε λίγο. Γνώριζε ο περίγυρος ότι η μητέρα κρατούσε φυλακισμένη επί 42 χρόνια την κόρη της στο σπίτι του στη Λάρισα? Γιατί σιωπούσαν?
Πάνω από 9 ώρες κατέθετε η Δήμητρα Πεσπυρίγκου στη Γαδά, στο επίκεντρο, όσα διαδραματίστηκαν την ημέρα του θανάτου της 6 μηνών Ήρυδας. Σοκ προκαλούν οι αποκαλύψεις για την ιστορία της γυναίκας που μετά τον ευνίδιο θάνατο της 76χρονης μητέρας της εντοπίστηκε από την αστυνομία κλεισμένη στο σπίτι της σε συνοικία της Λάρισας. Η μητέρα της είχε μετατρέψει το σπίτι σε φρούριο, βάζοντας αλυσίδες στις πόρτες και κάγκελα στα παράθυρα. Αλλά αυτό που προκαλεί μεγαλύτερη εντύπωση, όπως θα μας πει τώρα και η Ευτυχία Βατάλη από τον Real FM Θεσσαλονίκης, είναι ότι είναι αρκετή εκείνη η ευτυχία που γνώριζαν για την κατάσταση αυτής της γυναίκας.
Έτσι είναι, Ελισάβετ. Ανοίγουν σιγά σιγά τα στόματα στη Λάρισα, αυτά που δεν άνοιξαν για περισσότερα από 40 χρόνια. Εκεί που αποκαλύφθηκε μια σύλληπτη υπόθεση με τον εγκλεισμό της γυναίκας των 51 ετών, που είχε να μιλήσει με άλλο άνθρωπο εκτός από τη μητέρα της για 42 ολόκληρα χρόνια μετά το θάνατο της μητέρας της. Όπως είπες, ήρθε στο φως το δράμα της γυναίκας. Με κάποιους, ωστόσο, περίεργους να τονίζουν ότι μέχρι και η αστυνομία ήταν ενήμερη για το γεγονός, αφού στο παρελθόν είχε πάει τρεις φορές στο σπίτι, χωρίς όμως στο τέλος να υπάρξει κάποια ουσιαστική παρέμβαση.
Έχουμε καταλάβει τι ήταν αυτό που οδήγησε σε αυτόν τον πρωτοφανή εγκλεισμό?
Κατά πληροφορίες, η μητέρα της την είχε φυλακίσει, όπως είπε, στο σπίτι του στην Οδό Ήμβρο από το 1980, καθώς το 9χρονο τότε κορίτσι είχε διαγνωστεί με διαταραχή αυτισμού, με τη δικαιολογία πως δεν ήξερε να χειριστεί τη διαταραχή του παιδιού της και ντρεπόταν μάλιστα για το πρόβλημα αυτό της κόρης της. Η 76χρονη αρχικά δεν την άφηνε να βγαίνει από το σπίτι. Συγγενής, Ελισάβετ, που διαμένει στο ισόγειο της διπλοκατοικίας, μιλώντας στο onlarisa.gr, σημειώνει ότι γνώριζε για το περιστατικό και εκείνη και άλλοι συγγενείς που επισκέπτονταν την οικογένεια. Όμως η ίδια η μάνα δεν επέτρεπε σε κανέναν να αποκαλύψουν την κατάσταση ή να κάνει το παραμικρό.
Θέλω, θα κάνω καταγγελία ότι θα βγάλεις το παιδί έξω. Θα κάνω καταγγελία. Και με έβριζε, με έκανε, δεν διχόταν με τίποτα. Δεν με μιλούσε. Γι' αυτό το λόγο. Με τη γειτόνισσα εδώ απέναντι, πάλι πήγαμε να κάνουμε καταγγελία για να έρθω, τίποτε. Δεν γινότανε. Μέχρι που άρχισε να με εκβιάζει εμένα. Και η αστυνομία το ήξερε, γιατί αποσχόλησε πολλές φορές την αστυνομία. Όλα τα χρόνια τρέχω για να σώσω αυτό το παιδί.
Τώρα, Ευτυχία, είναι πολύ βασικό στοιχείο. Ποιος θα αναλάβει τώρα τη φροντίδα αυτής της γυναίκας?
Τώρα, σύμφωνα με την κοινωνική υπηρεσία της Λάρισας, η γυναίκα βρίσκεται σε ασφαλές περιβάλλον. Σε ανοιχτή η γραμμή επικοινωνίας με τις κοινωνικές λειτουργούς του Δήμου, δηλαδή ΣΕΟΝ. Κοντά της βρίσκονται και συγγενικά πρόσωπα, ενώ με εισαγγελική εντολή διερευνώνται και οι συνθήκες διαβίωσης, έτσι, που, η οποία με βάση τις της 51χρονης, η οποία με βάση τις πρώτες πληροφορίες δεν φαίνεται να πάσχει από κάποιο σοβαρό ψυχικό νόσημα. Έχει δηλαδή αντίληψη της κατάστασης. Πάντως, σύμφωνα με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο Λάρισας Ελιζάβετ, τον Σωτήρη Βούλγαρη, που μίλησε στον Αντένα, η υπόθεση δεν είχε φτάσει στις κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου.
Στις κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου είχε φτάσει αυτή η ιστορία, κύριε Βούλγαρη?
Όχι, δεν είχε φτάσει αυτή η ιστορία, και αυτό είναι και το περίεργο. Πως μια δυναμική γειτονιά σε μια πυκνοδομημένη περιοχή που ζούσε τέλος πάντων κοντά στην οικογένεια και έβλεπε την οικογένεια, γιατί τίποτα δεν είναι κρυφό, δεν ενημέρωσε τις υπηρεσίες της πρόνοιας και της κοινωνικής πολιτικής σε παρελθόντα χρόνο, έτσι ώστε να επιληφθούν με τις δυνάμεις του καιρού και να λύσουν το πρόβλημα. Μετά το θάνατο της μητέρας, οι κοινωνικές υπηρεσίες, αφού ενημερώθηκαν με το προσωπικό, το οποίο είναι και καλά καταρτισμένο αλλά και αρκετά έπειρο για τη διαχείριση τέτοιων περιπτώσεων, επιλήφθη του γεγονότος, και έτσι από το Σάββατο 18 Ιουνίου βρίσκεται κοντά στην συγκεκριμένη κυρία.
Πάνω από 9 ώρες διήρκεσε η μαραθώνια κατάθεση της Δήμητρας Πισπυρίγκου στην Γαδά σχετικά με όσα διαδραματίστηκαν την ημέρα θανάτου της 6 μηνών Ήρυδας. Φαίνεται λοιπόν, Θεοδόση Πάνου, ότι αυτό το πόρισμα των ιατροδικαστών μπορεί να ανοίξει το δρόμο για νέες διώξεις.
Βεβαίως και μπορεί να ανοίξει το δρόμο για νέες διώξεις, κυρίως βέβαια στη Ρούλα Πισπυρίγκου, και αφήνουμε ανοιχτό το ενδεχόμενο και για διώξεις σε άλλα πρόσωπα. Σίγουρα όμως φαίνεται ότι στο κάδρο βρίσκεται η μητέρα των τριών παιδιών. Αυτό βέβαια θα το διαπιστώσουμε προς το τέλος αυτής της εβδομάδας ή τις αρχές της επόμενης, που πλέον θα έχει ολοκληρωθεί η δικογραφία από το Τμήμα Ανθρωποκτονιών της Ασφάλειας Αττικής και θα έχει δοθεί στους αρμόδιους εισαγγελικούς λειτουργούς, οι οποίοι και είναι αρμόδιοι για την άσκηση των ποινικών διώξεων. Όσον αφορά τώρα στην μαραθώνια κατάθεση της αδερφής της Ρούλας Πισπυρίγκου, της Δήμητρας, κάποιες πληροφορίες που μιλούν για αντιφάσεις όσον αφορά στην κατάθεση, μάλλον δεν είναι τόσο ισχυρές αυτές οι αντιφάσεις. Μιλούμε τώρα για αντιφάσεις όσον αφορά στις ώρες και με αποκλίσεις 5 έως 10 λεπτά. Δηλαδή πότε πήρανε τηλέφωνο, πότε την ειδοποίησε η Ρούλα για να πάει να δει το παιδί, για να το βρέφο στην Ήρυδα, δηλαδή για να την ταΐσει και ούτω καθεξής. Δεν τις θεωρούν πολύ σημαντικές, δηλαδή ότι μπορούν να αλλάξουν όλο αυτό το σκηνικό οι έμπειροι αστυνομικοί του Τμήματος Ανθρωποκτονιών. Ολοκληρώνοντας το ρεπορτάζ, να σας πω ότι ένα από τα συμπεράσματα που βγάζουν είναι ότι κατά πάσα πιθανότητα η Δήμητρα χρησιμοποιήθηκε ως άλοθη από την Ρούλα Πισπυρίγκου χωρίς η ίδια να το γνωρίζει.
Τώρα, ο δικηγόρος της Ρούλας Πισπυρίγκου, Κωνσταντίνος Ζάρδας, μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα με τον Νίκο Χατζηνικολάου, αναφέρθηκε στην αντίδραση της κατηγορουμένης σε αυτά τα νέα δεδομένα.
Δεν το πίστευε ότι μπορεί να τις αποδοθούν ευθύνες για δολοφονίες και των άλλων δύο παιδιών. Δεν μπορεί να δώσει κάποια ερμηνεία. Αυτό που αναρωτιέται είναι για ποιο λόγο δεν τα είπανε αυτά οι πρώτοι ιατροδικαστές. Γιατί είπαν οι πρώτοι ιατροδικαστές τα αντίθετα? Αυτό αναρωτιέται. Δεν μπορεί να καταλάβει τι συμβαίνει. Δεν μπορεί να καταλάβει, δεδομένου ότι ούτε και εμείς μπορούμε, δεδομένου δεν έχουμε το πόρισμα εμείς. Δεν μπορεί λοιπόν να καταλάβει πώς έχει γίνει αυτή η ανατροπή. Δεν έχει τις επιστημονικές γνώσεις, δεν μπορεί να καταλάβει πώς μπορεί ο ένας ιατροδικαστής και ένας παθολόγος, ο ανατόμος που έχει μπροστά του μία σωρό και το εξετάζει μικροσκοπικά, πώς μπορεί ο ΜΕΝ να πει ότι υπάρχει αυτό το παθολογικό αίτιο και μετά από 2 χρόνια να έρθουν άλλοι να εξετάσουν ό,τι εξέτασαν και να πούν το εντελώς αντίθετα.
Παιδεία. Πτώσεις στις φετινές βάσεις και στην ελάχιστη βάση εισαγωγής προβλέπουν οι ειδικοί λίγες ημέρες πριν από τις ανακοινώσεις των βαθμολογιών των υποψηφίων. Η Μαριέτα Κοντογιαννίδου έχει το ρεπορτάζ.
Πτωτικές αναμένεται να κινηθούν οι βάσεις για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για τα περισσότερα τμήματα όλων των σχολών. Συγκεκριμένα στο πρώτο επιστημονικό πεδίο, ανθρωπιστικές επιστήμες, οι βάσεις θα πέσουν στις περιζήτητες σχολές, νομική και ψυχολογία, εξαιτίας της δυσκολίας που συνάντησαν οι υποψήφοι στην έκθεση στα λατινικά και τα αρχαία. Επίσης, όπως θα ακούσουμε και από τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Εκπαιδευτικών Φροντιστών Ελλάδος, Γιάννη Βαφιαδάκη, θα υπάρξει και πτώση της ελάχιστης βάσης εισαγωγής.
Η γλώσσα και η λογοτεχνία που είναι κοινή για όλους τους υποψηφίους, παρόλο που το θέμα φάνηκε ότι ήταν βατό, οι βαθμολογίες δείχνουν ότι τα παιδιά έχουν δυσκολευτεί και είναι χειρότερες από πέρυσι. Άρα το πρώτο στοιχείο κοινό είναι αυτό. Τώρα, αν πάμε πεδίο-πεδίο, στο πρώτο πεδίο, στο πρώτο επιστημονικό πεδίο, στις ανθρωπιστικές σπουδές, τα αρχαία δυσκόλεψαν πολύ τους υποψήφιους και τα λατινικά ήταν χειρότερα από ό,τι η αντίστοιχη κοινωνιολογία που εξετάστηκαν τα παιδιά πέρυσι. Άρα λοιπόν εδώ φαίνεται να οδηγούνται οι βάσεις προς τα κάτω και έντονα πτωτικές να είναι οι τάσεις, από τα ρετυρέ των σχολών, τη νομική και την ψυχολογία και συνολικά. Άρα λοιπόν εδώ έντονα πτωτικές τάσεις στο πρώτο πεδίο. Και βεβαίως να αναμένουμε και πτώση της ελάχιστης βάσης της αγωγής.
Στο δεύτερο επιστημονικό πεδίο, θετικές επιστήμες, οι κακές επιδόσεις στα μαθηματικά και την έκθεση οδηγεί σε πτώση στις πολυτεχνικές σχολές. Στο τρίτο επιστημονικό πεδίο, επιστήμες υγείας, δεν αναμένονται ιδιαίτερες μεταβολές και οι βάσεις θα κυμανθούν στα ίδια επίπεδα με πέρυσι. Ενώ τέλος, στο τέταρτο επιστημονικό πεδίο, επιστήμες οικονομίας και πληροφορικής, θα υπάρξουν πτώσεις σε όλες τις σχολές, όπως αναφέρει ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Εκπαιδευτικών Φροντιστών Ελλάδος Γιάννης Βαθιαδάκης.
Στο δεύτερο επιστημονικό πεδίο, που είναι τα πολυτεχνικά τμήματα, τα ψυχομαθηματικές, πληροφορικές κτλ., οι κακές επιδόσεις των παιδιών στα μαθηματικά, που είναι σαφώς χειρότερα από πέρυσι, και τη έκθεση, στη χημεία έχουμε λίγο καλύτερους βαθμούς από ό,τι πέρυσι, ήταν πιο εύκολα τα θέματα φέτος, και στη φυσική ελαφρώς χειρότερα, άρα και εδώ αναμένουμε πτωτικές τάσεις, οι οποίες αναμένονται και εδώ από τις καλές σχολές, από το Πολυτεχνείο, και συνολικά θα έχουμε πτώσει σε όλες τις σχολές. Το δεύτερο πεδίο, όχι τόσο έντονη όσο στο πρώτο. Το τρίτο πεδίο, η χημεία που ήταν καλύτερη από πέρυσι, η φυσική ελαφρώς χειρότερη και η βιολογία ελαφρώς και αυτή χειρότερη από πέρυσι, αλλά και η αλλαγή των συντελεστών βαρύτητας, αναμένουμε ότι δεν θα υπάρξουν μεταβολές, θα έχουμε μικροανόδους ή μικροπτώσεις, δηλαδή θα είναι περίπου στα πρεσινά οι βάσεις. Στο τέταρτο πεδίο, σχολές οικονομίας και πληροφορικής, οι πολύ κακές επιδόσεις στα μαθηματικά, αλλά και οι χειρότερες επιδόσεις και στις αρχές οικονομικής θεωρίας και στην ανάπτυξη εφαρμογών και βεβαίως στην έκθεση, οδηγούν σε γκρέμισμα της βάσης σε όλες τις σχολές.
Στο μέτωπο του κορονοϊού τώρα, κατακόρυφη η αύξηση σημείωσαν χθες τα κρούσματα στη χώρα μας, την ώρα που ήδη οι επιστήμονες μιλούν για έλευση του έκτου κύματος της πανδημίας. Να πάμε στην Ευτυχία Βατάλη που έχει περισσότερες πληροφορίες.
Υπερδιπλάσια, Ελισάβετ, τα ημερήσια κρούσματα μέσα σε ένα 24ωρο, με τον κορονοϊό να κάνει αισθητή την παρουσία του, όλο ένα και περισσότερο μέρα με τη μέρα. Είχαμε 12.537 νέα κρούσματα, όταν μία μέρα πριν τα κρούσματα ανέρχονταν στα 4.832. Από τα μέσα Απριλίου είχαμε να δούμε έτσι μεγάλο αριθμό, να πούμε, ήταν τότε 13 Απριλίου με 11.500 κρούσματα και στη συνέχεια η πορεία ήταν πτωτική. Κινούνταν ο αριθμός κάτω από τις 10.000 μολύνσεις, ναι, μέχρι και το τελευταίο 24ωρο που, όπως είπαμε, τα κρούσματα ήρθαν στα 12.537.
Τώρα, σε ποιες περιοχές παρουσιάζεται έξαρση ευτυχία?
Λοιπόν, από τα κρούσματα αυτά, να πούμε ότι στην Αττική, η Αττική μετρά σχεδόν 8.000, 1.250 η Κρήτη, 784 η Θεσσαλονίκη, κόκκινα και τα νησιά του Αιγαίου αλλά και του Ιουνίου. Μεγάλη αύξηση έχει και το οικοφορτίο σε ορισμένες περιοχές. Βλέπουμε θεαματικά αυξημένο το οικοφορτίο στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης, 237% σε σύγκριση με τις μετρήσεις της προηγούμενης εβδομάδας.
Ναι.
Στο Ηράκλειο αύξηση 176%. Ακολουθούν Ξάνθη, Αλεξανδρούπολη, Λάρισα και Θεσσαλονίκη.
Μπορεί όλα αυτά να φέρουν νέα μέτρα?
Το ερώτημα αυτό, Ελισάβετ, όλοι ρωτάμε και αναρωτιόμαστε και συζητάμε μεταξύ μας αν αυτή η έξαρση οδηγεί τελικά στην επαναφορά μέτρων. Απάντηση δίνει ο Υπουργός Υγείας Άνος Πλεύρης σε συνέντευξή του στην κρατική τηλεόραση.
Το Εθνικό Σύστημα Υγείας δεν πιέζεται από το κορονοϊό. Δεν υπάρχει απολύτως κανένας λόγος να επανέλθουν μέτρα αυτή τη στιγμή. Πάντοτε κρίνεις με τα δεδομένα που έχεις, διότι μας απασχολούν τα κρούσματα, αλλά τα κρούσματα τα παρακολουθούμε σε συνδυασμό με την πίεση. Και είναι και λογικό ότι αυτή τη στιγμή έχουμε και έναν πληθυσμό τουριστών που συνεχώς φτάνει και άρα καταλαβαίνετε υπάρχει και μεγαλύτερη κινητικότητα του κορονοϊού. Συνεπώς, το παρακολουθούμε, δεν υπάρχει λόγος πίεσης.
Τώρα, είπε ο Υπουργός Υγείας Ευτυχία ότι δεν υπάρχει πίεση στα νοσοκομεία. Ποια είναι η εικόνα?
Πράγματι, οι επιπτώσεις των αριθμών αυτών δυστυχώς θα αποτυπωθούν πρακτικά στους αλάμους των νοσοκομείων, αλλά όχι ακόμα. Πάντως, το περασμένο 24ωρο έγιναν περισσότερες από 180 εισαγωγές ασθενών με COVID-19. Ήταν υπερδιπλάσιος αριθμός από τον αντίστοιχο ημερήσιο στα τέλη του περασμένου Μαΐου. Σήμερα έχουμε 921 ασθενείς στα νοσοκομεία, 96 άνθρωποι είναι διασωληνωμένοι. Οι θάνατοι χθες ανήλθαν σε 14. Να πούμε όμως, και αυτό έχει τη δική του αξία, από την έναρξη
έξαρση της πανδημίας έχουν καταγραφεί συνολικά 30.099 θάνατοι. Τώρα, στη συζήτηση για τα μέτρα, αναφέρθηκε και ο καθηγητής πνευμονολογίας Νίκος Τζανάκης, που ζήτησε να επικεντρωθούν τα μέτρα, τα όποια μέτρα, στους μεγαλύτερους ηλικίας πολίτες.
Να στοχεύσουμε τις δράσεις μας σε αυτούς που πραγματικά αυτή τη στιγμή κινδυνεύουν. Ποιοι είναι αυτοί? Είναι οι ηλικιωμένοι και είναι οι άνθρωποι με τα συνοδά νοσήματα και οι πολύ προβληματικοί ασθενείς άνθρωποι με συνοδά προβλήματα. Σε αυτούς πρέπει να επικεντρώσουμε τα μέτρα μας, διότι όλοι οι υπόλοιποι, καλώς ή κακώς, θα περάσουν την νόσο είτε στο σπίτι ή λίγο πιο άσχημα ή λίγο πιο καλά, ιδιαίτερα αυτοί που είναι εμβολιασμένοι. Τούτο σημαίνει ότι πρέπει να εμβολιαστούμε όλοι με την τρίτη δόση. Υπάρχει αρκετός κόσμος που δεν έχει εμβολιαστεί. Να κάνουν όλοι όσοι χρειάζεται τέταρτη δόση που τους έχει συσταθεί, ίσως και να επεκταθεί το όριο πάνω από τα 50 τώρα, και επίσης να δώσουμε τις λύσεις που έχει η επιστήμη σε αυτούς οι οποίοι θα μολυνθούν εκ των υστέρων, δηλαδή τα αντιϊκά φάρμακα.
Ο κόσμος σήμερα.
Η Τζένι Κρυθαρά μας ενημερώνει για τη διεθνή επικαιρότητα.
Στο ουκρανικό μέτωπο, τα στρατεύματα της Ρωσίας οδεύουν να περικυκλώσουν τις ουκρανικές δυνάμεις στη Ζολότε και τη Χίρσκε στα ανατολικά της χώρας. Τα ρωσικά εδαφικά κέρδη αποκόπτουν τη βόρεια οδική σύνδεση μεταξύ των ουκρανικών στρατιωτικών που αμήνονται στη Ζολότε και τη Χίρσκε και των ουκρανικών μονάδων στη Λισιτσάνσκ. Σημαντική έξαρση των κρουσμάτων κορονοϊού καταγράφεται σε πολλές χώρες της Ευρώπης, με τους ειδικούς να κρούν τον κόδωνα του κινδύνου για την εκτόξευση των μολύνσεων το καλοκαίρι και περισσότερους θανάτους εν μέσω άρση σχεδόν όλων των περιοριστικών μέτρων και επιβράδυνσης των εμβολιασμών με αναμνηστικές δόσεις. Ανάμεσα σε αυτές τις χώρες είναι η Πορτογαλία, η Ιρλανδία, η Γερμανία, η Ισπανία, η Ιταλία, η Ολλανδία και η Δανία. Στην Ιταλία, νέα αναταραχή προκάλεσε στην κυβέρνηση του Μάριο Ντράγκη η διάσπαση του κινήματος των Πέντε Αστέρων μετά την αποχώρηση του Υπουργού Εξωτερικών Λουίτζι Ντι Μάιο, που σχηματίζει νέα κοινοβουλευτική ομάδα. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, γερουσιαστές και των δύο παρατάξεων αποκάλυψαν σχέδιο νόμου το οποίο έχει σκοπό να περιοριστούν τα εγκλήματα με τη χρήση πυροβόλων όπλων έπειτα από σειρά σφαγών οι οποίες προκάλεσαν σοκ στη χώρα.
Χρηματιστήριο.
Την εικόνα των αγορών μας μεταφέρει η Εύα Οικονομάκη.
Τις πιέσεις που δέχεται επιχείρηση να διαχειριστεί σήμερα το ελληνικό χρηματιστήριο με τον γενικό δείκτη να βρίσκεται αυτή την ώρα στις 835,23 μονάδες με πτώση 0,65% και τζίρο που διαμορφώνεται στα 18,06 εκατομμύρια ευρώ. Σε αρνητικό έδαφος κινούνται την ίδια στιγμή και οι βασικές ευρωπαϊκές αγορές. Πτώση 1,13% σημειώνει το Λονδίνο, απόλυση 1,81% μετράει η Φραγκφούρτη και στο μείον 1,56% βρίσκεται το Παρίσι. Στα 110,08 δολάρια ένα βαρέλι διαπραγματεύεται αυτή την ώρα η τιμή του πετρελαίου Brent.
Αθλητικά.
Ο λόγος στο Δημήτρη Σταυρακάκη.
Καλώς σας μεσημέρι. Ο Ολυμπιακός ήρθε σε συμφωνία με τον Δανό εξτρέμ Φίλιπ Ζίγκερ-Νάγκελ που έπαιζε στην Watford. Ο παίκτης θα φτάσει το απόγευμα στις 6.30 στην Αθήνα για να περάσει από ιατρικά τεστ και να υπογράψει το νέο του συμβόλαιο. Χθες ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την απόκτηση του 19χρονου Τσέχου επιθετικού Ντένις Αλίγιαγκιτς που ανήκει στη Σλάβια Πράγας και υπέγραψε τριετές συμβόλαιο συνεργασίας. Οι Ερυθρόλευκοι αναχώρησαν το πρωί για την Αυστρία όπου θα πραγματοποιήσουν το βασικό στάδιο της προετοιμασίας τους και θα δώσουν και 6 φιλικούς αγώνες. Πρώτος στόχος του Ολυμπιακού είναι η είσοδος στους ομίλους του Champions League. Τον ίσο Γιουσέφ Ελαραμπή, που αναφέρθηκε σε δηλώσεις του στο τηλεοπτικό σταθμό Μέγκα και στην ανανέωση του συμβολαίου του. Πρώτος μεγάλος στόχος μας είναι η πρόκριση στους ομίλους του Champions League. Και αυτό θέλουμε να πετύχουμε αυτό το καλοκαίρι. Έχουμε 10 ημέρες μπροστά μας για να δέσουμε και σε έναν μήνα πρέπει να είμαστε έτοιμοι. Είμαι πολύ χαρούμενος για το νέο συμβόλαιο που υπέγραψα. Έχω περάσει 3 φανταστικά χρόνια στον Ολυμπιακό και ελπίζω και τα άλλα 2 να είναι το ίδιο χαρούμενα και με μεγαλύτερες επιτυχίες. Οι υπογραφές των συμβολέων απομένουν στον ΠΑΟΚ για την ολοκλήρωση των μεταγραφών με τον Πορτογάλο Χαφ Ντιέγκο Ντάντας από την Μπενφίκα και τον 27χρονο κεντρικό αμυντικό Γιάννη Κάργα που έπαιζε στον Μπας Γιάννενα. Ανανέωσε με τον Παναθηναϊκό Ισπανός αμυντικός Χουάνκαρ που υπέγραψε νέο συμβόλαιο μέχρι το 2024. Αρχίζει μια ωραία αλλά και απαιτητική σεζόν με υψηλούς στόχους σε 3 διοργανώσεις. Δήλωσε την έναρξη των έργων για το νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού στο Βοτανικό μέσα στο 2022. Προανήγγειλε ο Δήμαρχος Αθηνών Κώστας Μπακογιάννης σε δηλώσεις του στην ΕΡΤ.
Η διπλή ανάπλαση, η οποία αυτή τη στιγμή προχωράει και είναι θέμα χρόνου να δημοπρατήσουμε το μεγάλο γήπεδο του Παναθηναϊκού, να προχωρήσουμε με τις εγκαταστάσεις του Ερασιτέχνη, να γίνουν τα έργα υποδομής στον Ελαιώνα. Μέσα στο χρόνο θα δείτε τις μπουλντόζες στον Ελαιώνα.
Η κίνηση στους δρόμους.
Αυξημένη ανατμήματα σε Κηφισό, Κηφισίας, Βασιλής Σοφίας, Αλεξάνδρας και Βασιλέως Κωνσταντίνου. Στη Θεσσαλονίκη προβλήματα εντοπίζονται σε Εγνατία και Τσιμισκή.
Ο καιρός.
Κόκκινο θα χτυπήσει αύριο ο υδράργυρος. Σε ποιες περιοχές θα μας πει ο μετεωρολόγος μας Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
Καλό μεσημέρι. Να ξεκινήσουμε με τις θερμοκρασίες. Αυτή τη στιγμή έχουμε φτάσει τους 39 βαθμούς σε περιοχές όπως η Φθιώτιδα, τους 38 βαθμούς στην Θήβα, στο Άργος. Στην Αθήνα έχουν 36-37 βαθμούς. Αύριο θα είναι πάντως πιο ζεστή ημέρα. Περιμένουμε να ξεπεράσει και τους 40 βαθμούς αύριο η θερμοκρασία σε περιοχές όπως η Θεσσαλία και η Ανατολική Στηρεά. Θα έχει βέβαια πολύ ζέστη σε όλες τις υπηρετικές περιοχές, στους 38 με 39 βαθμούς στις υπόλοιπες υπηρετικές περιοχές και στα νησιά το θερμόμετρο θα φτάσει στους 35-36 βαθμούς και βέβαια στις παραθαλάσσιες τιμές είναι ίδιες στις παραθαλάσσιες περιοχές. Το βράδυ όμως, περιμένουμε το βράδυ της Πέμπτης αύριο προς Παρασκευή, περιμένουμε και μπόρες, καταιγίδες αρκετά σημαντικές σε περιοχές της Ανατολικής Μακεδονίας κυρίως και της Θράκης, οι οποίες αυτές θα σημάνουν και την αλλαγή του καιρού. Αύριο το θερμόμετρο στην Αθήνα θα φτάσει το μεσημέρι στο κέντρο της πόλης 38-39 βαθμούς, με ένα νοτιαδάκι έτσι από την θάλασσα μέχρι 4 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη μέχρι 34 βαθμούς θερμοκρασία. Το βράδυ εκεί περιμένουμε κάποιες καταιγίδες. Την Παρασκευή, όπως είπαμε, θα αλλάξει ο καιρός στη χώρα μας. Περιμένουμε εντυπωσιακή πτώση θερμοκρασία. Στη Βόρεια Ελλάδα το θερμόμετρο δεν θα ξεπεράσει τους 31 με 33 βαθμούς, ενώ αύριο θα φτάσει στους 38-39 βαθμούς. Τα κεντρικά και τα νότια και στην Αθήνα στους 34 με 36 βαθμούς. Περιμένουμε αντίστοιχες θερμοκρασίες και τις επόμενες μέρες. Άρα η ζέστη, η αυριανή, αύριο θα είναι πιο ζεστή ημέρα των επόμενων 7 ημερών, με κάποια φαινόμενα του Σαββατοκύριακου, κυρίως σε περιοχές της Βόρειας Ελλάδας, κάποιες τοπικές καταιγίδες.
Εδώ λοιπόν ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM.
Στη δημοσιογραφική υποστήριξη ήταν η Ερή Πανάγου, η Μαρία Τακοντογιαννίδου και η Κασιανή Βραχά. Στη ρύθμιση του ήχου η Μαρία Χριστοδούλου και ο Γιώργος Τζιβελεκίδης.
Ακολουθούν στην Αθήνα ο Αλέξανδρος Κόντης και η Αμαλία Κάντζου. Στη Θεσσαλονίκη η Μελίνα Καραπαναγιωτίδου. Από το Γιάννη Παπαδόπουλο και την Ελισάβετ Σαλαμάρα, καλό σας απόγευμα.